Jatkamme nyt Podcastin Avataran 5. lukua ja puhumme nyt siitä, kuinka kaikki myönteiset asiat tulevat mielestä. Ja puhumme 6 paramitasta. Kaikki 6 paramitaa pohjautuvat hyvin pitkälti mielen tilalle, mielen harjoittamiselle. Eikä niinkään kehon ja puheen toiminnalle. Säkeistössä 12 alettiin käsitellä kärsivällisyyttä, kärsivällisyyden paramitaa ja kuinka se myöskin tulee mielen tilasta. Sitä jatketaan nyt 2 seuraavassa säkeistössä 13 ja 14. Jotta voisi peittää koko maan nahalla, mistä voisi saada niin paljon nahkaa? Mutta kun kengissäni on nahkapohjat, on kuin koko maa olisi peitetty. Tämä on hyvin klassinen esimerkki. Jos minun täytyy päästä eroon kaikesta, joka häiritsee minua, ärsyttää minua tai saa minut vihaiseksi tai saa minut tuntemaan oloni pahaksi tai jonka koen vahingoittavan minua, niin on mahdotonta poistaa sitä. En voi tehdä niin. Mutta jos voin löytää tavan kokea itseni sellaisella tavalla, ettei siihen sisälly vihaa, ei kielteisiä tunteita. Jos löydän tavan ilmaista kokea itseni sellaisella tavalla, jos löydän mielen tai jos löydän kärsivällisyyden salaisuuden, tai mikäli minulla on paljon rakastavaa ystävällisyyttä ja myötätuntoa, jos todella herätän itsessäni Bodhicittan rakastavan ystävällisyyden ja myötätunnon, niin tuolloin on ikään kuin olisin päässyt eroon kaikista niistä asioista ja ihmisistä, jotka häiritsevät minua ja saavat minut tuntemaan oloni pahaksi. Ja esimerkkinä tästä on se, että jos meidän pitäisi peittää koko maa nahalla, jotta se ei loukkaisi meidän jalkojamme, niin se ei ole mahdollista. Emme voi mistään löytää niin paljon nahkaa, ja vaikka löytäisimmekin nahkaa, niin emme voi peittää koko maailmaa nahalla. Sen sijaan, jos laitamme jalkaan kengät, niin vaikutus on sama. Se on kuin olisimme peittäneet koko maan nahalla. Mihin tahansa menemmekin, niin jalkamme emme satuta jalkojamme. Eli tällainen esimerkki. Säkeistö 14. Ulkoisia tapahtumia en siis voi estää, mutta kun vain hillitsen oman mieleni, mitä enää jää estettäväksi? Tässä säkeistössä 14 tarkoitetaan sitä siis, että en voi päästä eroon, en voi estää kaikkea, mitä tapahtuu. Ja kaikenlaisia tapahtumakulkuja ja tilanteita. En voi estää, mitä ihmiset tekevät tai mitä eivät tee, mutta jos sen sijaan muutan omaa reaktiotapaani, jos pystyn saavuttamaan täydellisen tyyneyden ja rakastavan ystävällisyyden ja myötätunnon, ja jos ymmärrän, miksi minun ei tarvitse suuttua, miksi minun ei tarvitse huolestua, miksi minun ei tarvitse tuntea pelkoa, niin Ja jos todella ymmärrän tämän käytännössä ja todella toimin tällä tavalla, niin silloin mikään ei voi saada minua vihaiseksi tai onnettomaksi tai tuntemaan itseäni vahingoitetuksi. Kysymys on aivan oleellisesti mielestäni siitä, kuinka koen, kuinka näen, kuinka reagoin. Siellä sijaitsee salaisuus, siellä on avain siihen, kuinka työskennellä kaikkien näiden kielteisten tunteiden, vihan ja muiden kanssa. Jos siis pystyn tekemään sen, niin silloin olen saavuttanut kärsivällisyyden paramita. Kysymys ei ole siitä, että vain siedän. Sanon, että minun on kestettävä tämä. Tämä on kyllä kova tilanne, mutta minun on siedettävä tätä kipua, en saa valittaa. Tällaisesta ei ole kysymys. Kun todella ymmärrän ja muutan näkemis- ja reagointitapaani, jolla näen asiat, niin silloin kärsivällisyydestä tulee luonnollista. Kysymys ei ole siitä, että minun pitäisi vain sietää tilanteita. Ja sama koskee myös ahkeruuden paramitaa. Tämä ahkeruudesta puhutaan hieman toisella tavalla tuolla myöhemmin tässä kirjassa, mutta tässä säkeistössä 15 sanotaan näin. Varma aikomus voi tuottaa meille syntymän vaikkapa Brahman maailmaan. Kehon ja puheen toimet ovat vähäisempiä. Ne eivät tuota vastaavaa tulosta. Joskus puhuessamme ahkeruudesta ymmärrämme, että siinä on kysymys siitä, että meidän on tehtävä lujasti töitä ja uurastettava yötä päivää ilman yhtäkään taukoa, ilman lomia, ilman mitään lepoa. Meidän on vain puurrettava, mutta buddhalaisuudessa ahkeruudella ei tarkoiteta tätä. Ahkeruus on iloa myönteisten asioiden tekemisestä, ja sitä on kärsivällisyys. Jos mielemme on inspiroitunut, siinä on se tuntee iloa harjoituksesta ja tämän myönteisen puolen kokemisesta. Sitä on ahkeruus. Kysymys ei ole siitä, kuinka paljon teen, ja että teen lujasti töitä ja on olemassa jopa tarina siitä, kuinka äiti ja tytär yrittivät ylittää suuren joen, mutta joen virtaus oli heille liian voimakas ja virta vei heidät kummatkin mukanaan. Ja äiti tunsi ja mietti mielessään, kuinka hän voisi ja kuinka hän toivoisikaan, että hänen tyttärensä pelastuisi. Hän toivon vain, että tyttäreni pääsee, eikä huku. Äidillä oli erittäin voimakas rakkauden ja myötätunnon tunne tytärtään kohtaan. Ja tyttären mielessä pyöri vain ajatus siitä, kuinka hän voisi pelastaa äitinsä tästä. Kumpikin kuoli tässä prosessissa yrittäen pelastaa toisensa. He eivät pystyneet pelastamaan toisiaan, mutta tuon rakastavan intention takia koska heillä molemmilla oli suuri rakastava rakkaus ja ystävällisyys toisiaan kohtaan, vaikka he eivät pystyneet tekemään mitään, niin kumpikin heistä syntyi tuon jälkeen Brahman maailmaan, jumalten maailmaan. Ja tuolla esimerkillä tarkoitetaan sitä, että kysymys ei ole niinkään siitä, mitä teemme kehollamme ja puheellamme, vaan kuinka mielemme reagoi. Ahkeruus on siellä. Puheen ja kehon teot ovat tässäkin vähäisempiä. Ei riitä, että teemme paljon kehollamme ja puheellamme pitkiäkään aikoja, mikäli mielemme ei ole inspiroituneessa ja iloisessa mielentilassa. Yleensä silloin ei ole kysymys oikeanlaisesta ahkeruudesta. Ahkeruuden paramitan saavuttamiseksi siis on muunnettava oma mielemme, on löydettävä iloinen inspiraatio mielestämme. Näin myös ahkeruus liittyy enemmän mieleen kuin kehoon ja puheeseen. Varsinainen toiminta on tässä vähäisempää ja kyse on mielen toiminnasta. Ja näin myös meditaation paramita, viides paramita samaan tapaan. Näin sanotaan säkeistössä 16. Ääneen lausuminen ja asketismi pitkäänkin harjoitettuina, mutta mieli häiriintyneenä, ovat turhia. Näin on todellisuuden tuntija sanonut. Todellisuuden tuntijalla viitataan Buddhaan. Buddha, joka ymmärtää kaiken luonnon, sen absoluuttisen asioiden tilan, ja tämän vuoksi häntä kutsutaan todellisuuden tuntijaksi. Buddha on siis sanonut, että vaikka harjoittaisi asketismia, ei söisi, istuisi meditoimassa ilman juurikaan ruokaa tai mitään ylellisyyksiä, kohtaisi paljon vaikeita olosuhteita vaikeissa paikoissa, luolissa, vuorilla, ja vaikka tekisi näin pitkän aikaa, kohdaten paljon vaikeuksia ja lausuisi paljon mantroja. Vaikka näennäisesti meditoisi paljon, istuisi vuosi toisensa jälkeen olematta tekemisissä ihmisten kanssa ja tehden jatkuvaa retriittiä, vaikka toimisi noin, mutta mikäli mieli olisi häiriintynyt, vaikka keho olisikin, ruumiisi istuisikin meditoimassa ja puheesi olisi mantrojen lausumista, niin meditaatiotuloksia ei tästä seuraa, sillä meditaatiossa on kysymys mielestä. Jos mieli ei ole tyyntynyt, jos mieli ei ole hallinnassa, jos mielestä ei tule joustava, jos mieli ei rauhoitu, jos mieli ei näe todellisuutta ja asioiden todellista luontoa, tuolloin mitä ikinä teetkään, kyseessä ei ole todellinen meditaatio. Todellinen meditaatio tai meditaation paramita liittyy täysin yksinomaan mieleen. Jos mieli on läsnä, jos se on tyyni ja kirkas ja häiriintymätön, tuolloin meditoit. riippumatta siitä, oletko retriittipaikassa, luostarissa, luolassa tai kaupungissa paljon toiminnan keskellä. Sillä ei ole väliä. Kysymys on siitä, miten mielesi on. Vain siitä on kysymys meditaatiossa. Näin ollen siis meditoidaksemme mieli on se ainoa asia, joka voi meditoida. Keho ja puhe eivät tässä ole lainkaan tärkeitä. Tietysti jos pystymme luomaan oikein hyvät, oikein otolliset olosuhteet, hyvän sopivan ympäristön, jossa mielemme rauhoittuu ja tyyntyy ja selkenee, niin totta kai siitä voi olla apua, jotta mielemme pääsee meditaation tilaan, mutta viime kädessä kysymys on mielestä, ei siitä, kuinka keho ja puhe ovat. Ja säkeistö 17. Kaikki, jotka eivät ymmärrä mielen salaisuutta, suurinta kaikista, vaikka toivovatkin iloa ja murheen päättymistä, vaeltavat vailla tarkoitusta hyödyttömästi. Tässä on kysymys viisaudesta. Ja siinä puhutaan ymmärtämisestä. Viisaus ei ole ainoastaan sitä, että meillä on paljon informaatiota asioista. Kysymys ei ole siitä, että tiedän paljon, minulla on paljon informaatiota monista asioista. Se ei välttämättä ole viisautta. Se ei muunna ja muuta mielen tilaani, eikä saa aikaan pysyvää onnellisuutta ja rauhaa, eikä päätä minun kärsimystäni ja tuo pysyvää onnea ja rauhaa. Niiden saavuttamiseksi minun on tunnettava yksi asia, mielen salaisuus, se mikä on mielen luonto, sillä kysymyshän on mielestämme. Mielemme on se, joka kokee onnellisuuden ja onnettomuuden. Näin ollen minun on ymmärrettävä, sinun on ymmärrettävä, kuka sinä olet. Sinä olet se mieli, sinä olet se kokemus, sinä olet se tietoisuus. Jos siis todella tunnet mielen salaisuuden, sitä sanotaan salaisuudeksi, sillä siis se tapa, jolla mielemme on, sehän on niin aina kaikkialla ja kaikkien mieli on sillä aivan samalla tavalla. Kaikkien mielen luonto on samanlainen. Kyse ei ole siitä, että Buddhan mieli olisi erilainen tuntevien olentojen mielestä tai samsaran alimman, alhaisimman olotilan olennon mielestä. Mutta me kärsimme tässä samsaran kiertokulussa, koska me emme ymmärrä, me emme tiedä, emme näe. Me emme katso asioita oikealla tavalla, me emme ymmärrä, kuinka asiat todella ovat ja mitä me todella olemme. Sen takia joudumme tähän samsaran kärsimysten kiertokulkuun. Ja sen takia se on salaisuus. Se ei ole salaisuus siinä mielessä, että joku pimittäisi meiltä jotain ja jättäisi asioita kertomatta, vaan se on salaisuus sen takia, että me emme ymmärrä. Jos me ymmärtäisimme sen, niin vapautuisimme kaikista näistä kärsimyksistä. Olisimme täysin valaistuneita ja silloin kaikki ongelmat olisivat päättyneet. Ja me haluamme, me yritämme koko ajan tavoittaa kestävän onnen ja rauhan, mutta me emme ymmärrä ja sen takia se on salaisuus. Ja tämä salaisuus on juuri se, mikä on siis mielen luonto. Jos todella ymmärrämme mielen salaisuuden, että jos ymmärrämme mielen luonnon, joka on tyhjyyttä, joka on itsetön, siellä ei ole mitään itsenäisesti olemassa olevaa, mutta se on myös valoisa ja tavallaan tietoinen. Se, millainen mieli todella on, jos voit ymmärtää sen, niin silloin kaikki surut ja murheet ja ongelmat ja kärsimykset ovat päättyneet ja saavutat pysyvän onnen ja rauhan. Jos taas et ymmärrä sitä, jos et näe, mitä me olemme, sillä kaikki, mitä me koemme, on mielen kokemusta. Mistä ikinä puhummekaan. Sanomme, että asia on näin, asia on noin, nuo ovat tuolla, nuo eivät ole tuolla. Se on olemassa, se ei ole olemassa. Kaikki nämä, mitä ikinä päätämmekään. Jos vaikka sanomme, että kaikki nämä maailmat ovat olemassa tai nämä eivät ole olemassa tai nämä ovat tyhjyyttä, nämä maailmat ovat olemassa itsekseen, ne on Jumalan luomia, ne on mielen luomia, ne on syntyneet alkuräjähdyksessä tai ihan miten vaan. Kaikki tämä, kaikki mitä voimme asiasta sanoa on loppujen lopuksi meidän mielemme tuotosta. Kaikki minkä koen on mieleni kokemusta. Jos todella ymmärrän mieleni, ymmärrän kokijan, ymmärrän luojan, ymmärrän kaikkien näiden kokemusten todellisen lähteen. Näin voin ymmärtämällä yhden asian. Saada ymmärryksen koko merkityksestä ja asettaa, sijoittaa kaiken paikoilleen. Mutta jos en pysty tekemään tätä, niin on aivan sama, kuinka paljon informaatiota minulla on monenlaisista asioista. Se ei todella muuta mitään. Se ei muuta minua. Ja näin jatkan vaeltamista samsarassa. Jatkan kaikenlaisten erilaisten asioiden kokemista, mukavien asioiden, vähemmän mukavien asioiden kokemista, aivan kuin tähänkin asti se tulee jatkumaan. Se ei todella päädy mihinkään todelliseen tarkoitukseen siihen, että se lopettaisi kärsimykseni ja auttaisi minua löytämään pysyvän onnen ja rauhan, ja silloin kaikki tämä toiminta on tavallaan tarkoituksetonta ja hyödytöntä. Ihan katsomme tätä asiaa mistä tahansa näkökulmasta, niin mielen tila on se tärkeä asia. Jos voimme todella käyttää mieltä myönteisellä tavalla, viisauden ja meditaation ja kaikkien kuuden paramitan muodossa, niin silloin voimme saavuttaa kaikkein tärkeimmän asian. Voimme saavuttaa pysyvän onnen ja rauhan itsellemme. Itse, ainoastaan vain käyttämällä mieltämme, muuttamalla sitä tapaa, jolla näemme ja ymmärrämme mielemme ihan tämän kautta. Ja tämän vuoksi mieli on kaikkien myönteistenkin asioiden lähde. Kävimme läpi säkeistöt 13-17. Kiitos.